la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit în emisiunea la Ordinea Zilei. Invitat astăzi în emisiunea noastră este scriitorul Ioan Temorar. Academia Cațaven cu grupul Divertis, romanul Sărbătoarea Corturilor, plus multe alte publicații și romane. Bine ai venit în emisiunea la Ordinea Zilei.
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Mă onorează să mă adresez ascultătorilor dumneavoastră, care știu sigur că sunt un public special. Și noi aveam...
Ascultătorii noștri sunt mai deștepți decât ai lor.
Exact, asta am vrut să parafrazez. Da, mulțumesc foarte mult. Revin cu drag la Timișoara și acum revin într-un panel cu Aradu, pentru că mâine voi fi la Arad, la Centrul Logos. Revin cu drag la Timișoara, pentru că aici îmi domolesc nostalgiile. Am fost student aici. Aici am
petrecut... Student eminent.
Destul de bun. Am fost profesor la Lugoj. Deci vin să-mi reîmprospătez rădăcinile, într-un fel.
Înainte de a vorbi tot ce mi-am propus să vorbim, spune puțin despre... La un moment dat, pe vremea cenzurii comuniste, ai scris poezii și ai spus că le-ai tradus din Cassius Clay, care era boxer.
Da, am publicat recent o carte care se numește Fake News în epoca de aur, povestiri cu cenzura ceaușistă, și am vrut să demonstrez că dacă erai mai inteligent decât ei, puteai să-i păcălești. Am publicat în Almanach României Literare 6 poezii pe care i le-am atribuit lui Cassius Clay și ele au trecut de cenzură, ba chiar au avut și o cronică în revista Flacăra. Entuziast Gheorghe Tomozei zicea: cel mai puternic poet din lume. Dar în același timp, tot aici în Timișoara, am publicat niște poeți care nu existau. I-am inventat cap-coadă și maximum a fost în momentul în care am publicat un poet american, între ghilimele, John T. Miller. Adică Ioan Temorar. Și-a trecut, nu s-a prins nimeni. Credeam că măcar atunci o să spună: hai, gata, destul. Dar nu s-au prins. Am publicat în continuare toate lucrurile astea.
Da, interesant. Spune-ne, o să încep de la coadă la cap, o să vorbim despre Academia Cațavencu, despre Divertis, despre așa, dar mai întâi despre Sărbătoarea Corturilor, un roman pe care l-ai purtat în inimă și în minte 20
da,
de ani.
Da, este o poveste care m-a fascinat. Și eu sunt un om care caută credința, încă o mai caut și sper să o găsesc. Sunt convins că o să o găsesc. N-am ajuns încă la finish, mai am un metru, doi, cine știe dacă...
Tatăl tău a fost pastor baptist.
Tatăl meu a fost pastor baptist 4 ani de zile și a fost interzis în 1960, apoi ne-a mutat în Arad. Tata a fost în Căpâlnaș și Săvârșin și după aia în Beliu și în Tăgădău a avut bisericile acolo. În 1960 s-a mai strâns un șurub împotriva cultelor neoprotestante sau evanghelice, cum li se zice acum, și tata nu a vrut să facă compromisuri, n-a vrut să colaboreze cu regimul, n-a vrut să meargă să predice pentru colectivizare, și atunci a fost pus pe liber, 2 copii, fratele meu cu 2 ani mai mic, ne-a mutat în Arad, nu se făceau buletine atunci, dar totuși tata a lucrat, a săpat în grădini pe la frați, am stat într-o cameră vreo 2 ani de zile, într-o singură cameră, toți 4. A fost destul de dur, dar tata nu a descurajat, s-a calificat ca zidar și a fost zidar de întreținere la spitalul de copii, după aceea la azilul de bătrâni. O trecere de la copii la bătrâni destul de bruscă. Și apoi s-a recalificat la 40 de ani în sobar și motor și a lucrat la Iamba, o întreprindere care avea și cuptoare pe care le șamota tata.
Crezi că a fost chemat să colaboreze?
Sigur, sigur. Într-o formă sau alta, să pactizeze cu partidul, cu securitatea, în mod clar s-a întâmplat asta. Dar tata a predicat în fiecare duminică, mergea la Vinga și la Șag, unde nu exista păstor, mai mergea în alte biserici, în misiuni.
Deci el nu s-a lăsat de predicat. Nu, a continuat să predice, doar că nu mai era predicator. Nu mai era pastor,
era doar predicator. A avut și câteva botezuri clandestine în apa Mureșului, deci a fost un om cu o mare credință, cu cu o viziune foarte optimistă asupra lumii. Un om minunat. L-am pierdut acum câțiva ani. Împlinise 93 de ani. De fapt, mai avea două luni până să împlinească 94.
Da, mă gândesc la faptul că, din câte știu eu, dintre slujitorii bisericii, doar fostul mitropolit al Banatului, Nicolae Corneanu, a ieșit public și a spus, da, am colaborat. Poate au mai fost și alții, nu știu eu.
Nici eu nu știu. Știu însă că au fost mulți, destul de mulți, din conducătorii, din liderii bisericilor, tuturor bisericilor, care au colaborat, au făcut pactul cu diavolul, să zic, prin interpuși securitatea și s-a discutat, eu am urmărit niște forumuri de discuție, s-a discutat că ar fi trebuit ca toți cei care au făcut pactul ăsta să-și fi recunoscut vina și să fi restartat într-un fel bisericile lor din momentul zero, din momentul în care nu mai avem nici un cadavru în dulap, cum se spune, din momentul în care nu mai trebuie să mă feresc de privirea celui pe care l-am turnat. Nu s-a întâmplat asta.
Dar mă ard de privirea celui pe care l-am turnat.
Da. Este un lucru delicat. Sigur că acum evoluția naturală face să fie tot mai puțin turnători în rândul bisericii, pentru că se duc pe lumea cealaltă, unde probabil că li se va pune și întrebarea asta. De ce ai colaborat? Am citit-o...
Mai repet o dată și cu aceeași tonalitate.
De ce ai colaborat?
Pentru cel care ne asculți acum și poate ai colaborat și încă nu te-ai pocăit, n-ai mărturisit și public, nu așa că spui la soție, este nevoie de această penitență.
Eu am citit o carte extraordinară care m-a marcat, cartea pastorului Moody, Viață după viață, și care se bazează pe experiențele trăite de cei cu moarte clinică. Pentru că am avut și un caz în familie, soția mea a avut acest fenomen când a fost studentă la Iași, i-au făcut o injecție greșit și vedea de sus cum se luptă cu corpul ei medicii. Cei care au ajuns cât mai mult într-un tunel luminos, toți descriu tunel luminos, spun că li s-au pus trei întrebări. Din păcate, pe a treia nu mai rețin. Dar prima este, cât te-ai străduit să înveți? Și a doua este, cât ai făcut pentru ceilalți? A treia aproape că nici nu mai contează.
Da, interesant. Totuși aș mai rămâne un pic aici, că spuneai că ești doar la un metru așa de credință și...
Eu sunt un om foarte credincios, dar nu am, cum să zic, nu am...
Hristos?
Da, nu am formalizat și... Cred că urmează să formalizez.
Vreau să spun această întrebare la finalul interviului nostru, dacă Ioan Temorar, acest T din mijloc, care vine de la Teodor, de la inițiala tatălui și care arată o formă de respect. În limba română nu se obișnuiește să pui inițiala tatălui în mijlocul numelui.
Era la armată, se pune asta.
A, da.
Da. Și am avut o situație, mai era un Ioan Morar în cămin cu mine, el era la fizică, eu la filologie și îmi lua scrisorile.
Aceeași chestie, fizică, filologie?
Da, 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 cam așa. Și la un moment dat am zis, hai să ne punem inițiala tatălui. Și pe tatălui îl chema Aurel, Ioan A. Morar și Ioan T. Morar. Și așa am semnat de atunci încolo.
Mă gândeam dacă acest T vine de la tatăl nostru cel ceresc.
E T mare, oricum, deci.
Spune-ne pe rând despre... Textila Lugoj. Ai început, deci ai absolvit ca șef de promoție.
Am fost șef de promoție și eram convins, erau 7 posturi în Timișoara și eram convins că voi lua, mă întrebam, oare Loga sau pedagogic, unde să mă duc? Și s-au închis orașele mari.
În 1981?
Am terminat. În județul Arad nu era niciun post. În județul Timiș erau două posturi, unul la liceul Textila din Lugoj și unul la școala generală numărul 1. Am sunat prin prietenul meu, Daniel Vighi, pe cineva. Ei aveau o colegă care a terminat odată cu ei, deci cu un an înainte, și avea post la Lugoj, să întrebe care e mai aproape de gară. Asta mă interesa pentru navetă.
Interesant.
Și a dat peste...
Deci nu calitatea școlii, ci apropiere de gară.
Da, da. Eram decis să plec. Mă rog, n-a fost cum am vrut eu, dar a fost mai bine. Și a răspuns la telefon tatăl colegei lor, care era profesor de matematică la liceul textil. Și a zis, ăsta e cel mai bun, cel mai aproape de gară. Nu era așa. Dar voia să mai vină un băiat acolo, că zice, la liceu textil. Și domnul Mahaleș era dintr-o familie baptistă de pe Valea Mureșului.
Da.
Ne-am descoperit acolo. Era corist, avea o voce, cânta în corul Vidu, era un om extraordinar de plăcut. Foarte, foarte plăcut. Cu el am învins plictiseala, singurătatea, Lugojul. Cu el, cu pictorul Ticărăducan, am rezistat. Dar de ce spun că a fost mai bine? Pentru că n-am reușit să plec după 3 ani. Voiam să plec la viața studențească și faptul că tata a fost pastor baptist a împiedicat numirea mea acolo. S-a rezolvat peste 2 ani. Dar în același, după cei 3 ani, în aceeași toamnă în care eu credeam că plec, a venit o tânără ingineră, repartizată, soția mea. Deci Elena Ceaușescu a închis orașele mari pentru ca eu să mă întâlnesc cu soția mea. Dacă un singur lucru nu-i întâmplător, nimic nu-i întâmplător.
Foarte bine spus. Dacă un singur lucru nu-i întâmplător, nimic nu-i întâmplător, da.
Nu poți să schimbi țesătura. E simplu. Și iată că...
Câți ani au trecut de atunci?
Din 80 și...
A, să nu zici că nu știi câți ani au trecut de la căsătorie.
A, 37, cum să nu?
A, corect, păi da. De soția și nu.
Deci iată cum un lucru pe care mă amuz acum că privesc înapoi și văd macazuri pe care eu le credeam misterioase sau împotriva mea, văd cum ele s-au transformat în ceva bun. Am suferit foarte mult când s-au închis orașele mari. Voiam să rămân în Timișoara, voiam să rămân asistent universitar, nu s-a putut și n-am știut de ce. Până când, iar soția mea, care avea posturi în Cisnădie, a ales Lugojul dintr-un instinct neexplicat. Părinții s-au supărat că nu vine acasă. Ea a fost repartizată la Lugoj să stea 2 ani, să facă un stagiu și după aceea să lucreze la Institutul de Cercetare Textilă în București. Deci iată cum totul a concurat. Când privești cu claritate în spate, vezi că viața ta nu-i numai viața ta, e viața unei voințe care te depășește, pe care nu o înțelegi, pe care poți să o înțelegi privind în retrovizor.
Da, corect. Uitându-te la urmele pașilor tăi. Cum, vă înțelegeți bine, vă iubiți? Au trecut 37 de ani.
O, sigur că da.
Super. Este... Dar locuiți în Franța. De da. O vreme v-ați mutat în Franța.
De 10 ani. Locuiesc pe malul Mediteranei. Acum m-am mutat într-un apartament de unde chiar văd marea din balcon. E minunat. Soția mea, ziceam odată, oare biserica nu este împotriva faptului de a te căsători cu un înger? Oare e permis?
Da. E un compliment deosebit pentru...
Da, e un om extraordinar, căruia îi datorez aproape tot.
Vreau să trec la următoarea întrebare, dar totuși m-ai prins și aici. Ce anume o face să îi datorezi aproape tot? Să spui că îi datorezi aproape tot.
Modul extraordinar în care m-a însoțit în toate încercările. Încurajările pe care le primesc în fiecare zi de la ea. Tandrețea ei este o persoană mult mai, să zic așa, cu picioarele pe pământ. Și pentru că, fac o paranteză pentru...
Nu e scriitoare.
Nu, ingineră. Deci e,
sau
e cineva cu
în sfârșit.
O minte clară. Da. Pentru că s-a împlinit un secol de la nașterea Monicăi Lovinescu. Am fost cu soția mea în Paris, am fost la Monica Lovinescu și la Virgil Ierunc, am petrecut o seară. Și notează în jurnal, este consemnat, zice, el e cu capul pe umeri, dar ea este o femeie cu picioarele pe pământ. Și care știe, deci e consemnată de o mare condei această calitate a ei.
Da. Bun, deci s-au închis orașele, ai suferit că s-au închis orașele, n-ai reușit să intri unde ți-ai dorit, dar ai intrat la Academia Cațavencu.
După ce am ajuns la București,
spune-ne, viața studențească?
La viața studențească, da. A venit între timp redactor șef, pentru că redactorul șef care trebuia să mă angajeze pe mine și care era din Șeitin, am descoperit mult mai târziu.
Erați rude?
Chiar eram rude. Stelian Moțiu a fost schimbat...
Șeitin, pentru cine nu știe, este un sat, o comună în județul Arad.
În județul Arad. Căutați pe Wikipedia.
Corect.
Stelian Moțiu a fost schimbat după ce Ana Blandian a publicat niște scrisori care au fost considerate foarte
subversive
și a fost schimbat și după aceea a venit Dinu Marin, care din păcate a murit acum câteva o lună, care a fost un om extraordinar și m-a întrebat așa, zice, știu că ai cu tata baptist, dar zice, un cult interzis? Și am zis nu. Păi și atunci și-a rezolvat problema mea, m-a luat pe propria lui răspundere. Mare lucru. L-am întrebat, înainte de a scrie Fake News, unde am relatat multe din redacție, l-am întrebat...
Pentru cei care nu știu, Fake News este...
O carte recentă a mea, da. Fake News în epoca de aur.
Corect.
L-am întrebat, domnul Dinu, de ce m-ați luat la viața sfințească? N-aveați nicio obligație. Și a zis, mi-a plăcut de tine. Iată că am avut noroc, un noroc întârziat să intru în presă, da? După aceea, după Revoluție, între timp s-a născut fiul nostru, David, care e în Statele Unite acum, și-a luat un doctorat și lucrează acolo.
În ce domeniu?
În domeniul STS, Science, Technology and Society. Mai mult nu știu.
Maică-sa.
Am reușit să rețin această prescurtare. Da. Și a venit Revoluția și atunci cu niște prieteni pe care i-am întâlnit, am fondat împreună Academia Cațavencu, care are deviza și cititorii noștri care sunt mai inteligenți decât ai lor și care, în toată modestia, mi-aparține mie.
Felicitări, am preluat-o și la ascultători, și probabil și la telespectatori.
Da.
Da. Spune-ne despre Academia Cațavencu, despre Divertis, premii, ai primit premii...
Am primit premii, dar acum am dau seama că și ele sunt un fel de deșertăciune care ne bucură un pic. Cu Academia Cațavencu am reușit să facem, să contribuim într-un fel la decomunizarea României. Adică să demascăm comuniștii care au rămas în posturi, să facem într-un fel lumină, să ne adresăm unui public inteligent care era neglijat de partidele care dădeau găleți și făină și zahăr. Am reușit, pe de o parte, profesorul Funeriu din Timișoara, cred că a și scris o carte despre cum a influențat limbajul Academiei Cațavencu cu presa din România. Deci am avut o influență, am fost un fel de avertizor de integritate
jurnalistică, literară.
Al societății. A fost interesant, am avut procese foarte multe, am avut în total 20 de procese pe mine, au fost, în general, dădeau și autorul și redacția. Am avut un avocat bun, dar am pierdut un singur proces la ultima fază, la nu știu ce curte, și am fost condamnat la 200 de lei amendă cu suspendare, adică nimic, dar aveam cazier. Aveam cazier și a trebuit să plătesc cheltuielile de judecată ale omului care venea la proces din America. Am plătit 18.000 de euro. Și după 5 ani de stat la coadă la Strasburg, cerând dreptatea la CEDO, am câștigat, mi s-au dat banii înapoi și am primit și 6.000 de euro compensare morală. Și am fost întrebat de niște ziariști, mai noi așa, ce veți face cu cei 6.000 de euro? Asta e marea problemă. Cât câștigă Simona Halep, ce salariu are Andreea Esca și ce o să faci cu cei 6.000? Și atunci, într-o pornire ironică, am zis, uite, o să fac o faptă bună, o să ajut un student român plecat în străinătate să-și vadă părinții.
Fiul tău!
Wow, da, ne-am dus noi la David.
Asta era ca traducerea din Chesus Clay.
Da, da, da. Dar nu era nicio minciună.
Da, corect.
Nicio exagerare. Am făcut o faptă bună.
Care era mesajul Academiei Cațavencu și Divertis?
Mesajul era...
Există două feluri, două tipuri de
umor. Lupta împotriva prostiei. Sigur că prostia este naturală. Inteligența e artificială.
Îmi vine.
Da, da. Deci, împotriva prostiei care se ia în serios. Nu e...
Alta. Deja am vreo două imagini în minte.
Nu e un păcat să fii prost. Iisus se adresează și proștilor, și deștepților. Nu, astea nu depind de noi. N-am ales, nu știu cine a ales să fie prost sau cine a ales să fie deștept. Nu alegem noi. Astea ne sunt date. Darul prostiei este unul mai greu să ți-l dorești. Am auzit că unii au darul beției, ce dar e ăla? Darul surzeniei? Există diverse daruri între ghilimele. Dar noi am luptat împotriva ticăloșiei care se transforma, a prostiei care se transforma în ticăloșie. Împotriva ticăloșilor, împotriva vorbelor goale din politică, împotriva minciunilor din politică și am reușit să ne impunem într-un fel până când a venit criza și s-a desfințat Cațavencu, a fost cumpărată în mod agresiv de cineva care nu ne-a mai vrut pe noi. Poate istoria presei va reține lucrul ăsta. Dar am râs mult acolo. Am râs foarte, foarte mult. Am avut
și la Divertis?
Și la Divertis am râs foarte mult. Dumnezeu mi-a făcut
o mare... Râzător.
Da, să râd. Chiar am discutat odată cu Silviu Rogobete aici la Timișoara, acum câțiva ani, dacă Dumnezeu are umor. Sigur că are. Ne uităm în lume și vedem cât umor are. Dar umor în sensul, cum să zic, în sensul unei calități de a vedea lumea. Vezi lumea într-o cheie umoristică. Evreii sunt un popor cu mult umor. Poporul ales are un umor ales.
Da, nu, asta nu se potrivește, de exemplu, cu umorul negru, că englezii au umor negru.
Da, la ei e ceață multă, deci da,
poate că
n-ai cum să...
Ai fost numit la un moment dat paharnic. Ce e asta?
Cât am fost la consulat, am făcut un serviciu...
10 ani ai fost consul al României în...
Un an.
Un an?
M-a schimbat domnul Ponta pentru că la prima ședință de guvern. Nu mergea, România se împotmolise și a zis, oare ce nu merge? Uite, Morar e la Marsilia. Și îl cunoșteam pe Ponta, bine, dar iată că m-a schimbat pentru că l-a rugat un prieten să mă schimbe, pentru că eu am dezvăluit că el a fost repetent în studenție și voia să fie președintele României. În fine...
Nu puteai să taci din gură.
Da, exact. După ce am avut procesele astea, soția mea a zis, auzi, scrie numai despre scriitori morți.
Corect.
Nu mai scrie despre vii, că te dau în judecat. Am fost rugat de un prieten care ținea un concurs de vinuri în România, dacă pot să-i recomand pe cineva din Franța să facă parte dintr-un juriu. Și l-am recomandat pe Michel Blanc, care e directorul Sindicatului Producătorilor de Vin de la Châteauneuf-du-Pape. Châteauneuf-du-Pape, castelul cel nou al papei, e lângă Avignon, pentru că pentru o vreme papalitatea a fost mutată de la Roma la Avignon. Și atunci au construit un castel într-o podgorie. Și pentru a cinsti această tradiție sunt invitați diversi oameni, prințul de Monaco, Mika Häkkinen, eu, e o glumă, adică am fost invitat și întronizat și ni s-a dat o cheie și am fost numiți paharnici ai papei. A venit papa la Marsilia acum recent, dar n-am apucat să-i torn în pahar, că era multă lume în jur.
Da, paharniciul, la faraon, paharnicul a rămas în viață, pitarul a fost cel...
Da, se întâmplă.
Da. Da, spre finalul primei părți aș vrea să mai continuăm încă într-o parte. Aș vrea să neapărat să mergem și spre cărțile pe care le-ai scris, în special Sărbătoarea Corturilor, dar aș vrea să discutăm în partea a doua a interviului nostru despre Sărbătoarea Corturilor. Acum, așa, da, ca un radar peste tot.
Am scris trei romane, toate trei sunt despre minorități. Prima e despre minoritatea germană, se numește Lindenfeld, a făcut Radu Gabrea un film, n-am fost mulțumit, mă rog, a ciopărțit. Al doilea se numește Negru și Roșu, în oglindă cu roșu și negru, și este vorba despre deportarea romilor în Transnistria. Nu s-a scris niciodată despre asta, au fost 20.000 de oameni trimiși acolo la moarte. Și tot în cartea aceea am scris despre Odessa, despre masacrul împotriva populației evrești făcut de armata română, înainte de Auschwitz. Au fost oameni băgați în magazii, în magazin cărora li s-a dat foc. Și despre asta nu spunem că...
A fost realitate?
A fost realitate.
Documentată?
Da, 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 absolut. Absolut. Wow. Deci sunt ordinele, pentru că e o poveste de război acolo, comandamentul românesc s-a mutat în comandamentul rusesc, i-au alungat pe ruși și au încercat să vadă dacă sunt mine sau nu. Și ai noștri au zis că nu sunt mine, dar a venit un bătrân și le-a spus, vedeți că e minat. Ginerele meu a lucrat la mine și am deminat. Și a fost prima explozie radioghidată din război. Prima explozie, au murit mulți generali și atunci Antonescu a dat ordin ca la fiecare român să fie ucis 10 evrei.
Puh.
Deci este o tragedie. A făcut Iepan, Timișoranul Iepan a făcut un film despre zona asta. Dar în roman am scris eu și am fost privit așa cu... Nu-i bine să-ți scoatem tot gunoiul, să-l arătăm, dar niciodată, dacă nu spui adevărul total, va rămâne ceva care va putrezi în interior și te va roade și...
Pocăința completă este esențială.
Exact, exact. Și am militat și în și al treilea roman, deci am spus că am minorități, al treilea roman, Sărbătoarea Corturilor, este și despre persecuțiile la care au fost supuși credincioșii evanghelici, care au fost supuși și înainte. Chiar Antonescu a vrut să interzică.
Și a închis bisericile baptiste.
Da. A vrut să le închidă și atunci a fost un comitet, știu asta de la Viorel Achim, verul meu care e istoric la Institutul Iorga, au vrut să trimită frații mutilații de război baptiști în delegație la Antonescu. Și nu s-au interzis. Deci, cu o zi sau două înainte de a fi trimiși mari mutilați de război, s-a oprit decretul ăla.
Data viitoare vom continua. A fost împreună cu noi scriitorul Ioan Temorar. Sărbătoarea Corturilor, aș începe. Sărbătoarea Corturilor, un roman deosebit, l-am citit pe Nerăsuflate. Diverse lucrări, publicații, premii. Fondatorul Academia Cațavencu, membru în grupul Divertis, o viață interesantă de scriitor cu capul pe umeri, așa cum era descris, da. Data viitoare vom continua. Deocamdată ne oprim pentru astăzi aici. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.